Hoxe imos a falar nesta sección Libroscope dunha iniciativa para que un dos concellos da nosa contorna se convirta en Vila do Libro. Estamos a falar de Pontedeume, que sería tamén o primeiro concello galego que se adira a esta iniciativa. O convite ven do apadriñamento que tivo lugar no ano 2022 en Barcelona, onde se celebrou esa, se celebra habitualmente esa Vila do Libro nas Ramblas. Vai nolo contar Alejandra Bellón, é a responsable de Cultura do Concello de Pontedeume. Alejandra, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Como xurde precisamente esta invitación, este apadriñamento, este convite no ano 2022 en Barcelona?
Bueno, pois xurde, a verdade que nosotros tiñamos xa a vista posta nos book towns que podemos atopar en Europa, en Inglaterra. Nos gustaba moito esta iniciativa. E sabemos que en Barcelona, en Cataluña, hai unha rede de vilas do libro e nos interesaba moito, non? Casualmente, bueno, a xente desta que leva esta iniciativa teñen unha casiña por aquí por cerca en Cedeira e coincidiu que pasaron por Pontedeume, falaron co alcalde, con Bernardo, en ese momento, aí xa 4 anos antes da pandemia. E bueno, pues queríamos ver como podíamos adherirnos e como podíamos nosotros tamén levar un pouco pois ese formato a Pontedeume, porque bueno, por cultura e por talento cultural e por iniciativas culturais, Pontedeume nunca se queda atrás e nos parecía moi interesante. A pandemia paralizou todo o proxecto, de feito xa casi tiñamos un pouco esquecido. Despois da pandemia sí que nos convidaron que fóramos a Barcelona, a Rambla, porque se fai en outros sitios de Cataluña, en La Scala, incluso se fai en Mallorca, uh-huh. E se fai en outros sitios, e fomos a Barcelona, fun eu en concreto a Barcelona, a ver como era a Vila do Libro da Rambla, e a verdade é que nos encantou, e levamos traballando desde entón pues, para darlle forma a ese proxecto.
Con esta fin de semana tamén houve unha reunión en Pontedeume un pouco para xestar, non? O que vai ser esta iniciativa. Cales foron as conclusións deste encontro? E contanos tamén, Alejandra, quen participou no mesmo.
Pois mira, a verdade é que éramos un pouco escépticos da repercusión que podía ter no tecido cultural e asociativo da vila, e a verdade é que rompeu, traspasou todas as nosas expectativas. Porque tivemos representantes de centros escolares, tivemos representantes de asociacións culturais, tivemos representantes de asociacións musicais, do comercio local, escritores, editores. A verdade que foi unha xornada do sábado moi bonita, moi participativa, moi de debate entre todos, porque a nosa idea non é que nosoutros propoñamos, o Concello de Pontedeume propoña a Vila do Libro e que a realice como o Concello de Pontedeume quere, como grupo municipal, senón que seña que esta iniciativa parta da cidadanía e parta da sociedade eumesa e señan eles os que diseñen que Vila do Libro temos que ter. Que non pode faltar nesa Vila do Libro, que actividades son importantes, e a verdade é que, bueno, as conclusións, a mí me fixo moita gracia a conclusión final en la que coincidían, se fixeron varios grupos de traballo durante todo o día, e a conclusión final a mí me sorprendeu, non? Porque a conclusión final foi reivindicar ese orgullo mes que temos os eumeses e as eumesas, ¿no? Uh-huh. A conclusión de todos os grupos era poñer en valor a cultura eumesa, poñer en valor o patrimonio material e inmaterial de Pontedeume e que eso servira ademais como unha iniciativa para fomentar a lectura. Desde a Biblioteca de Pontedeume, que será a comisariada de esta Vila do Libro, a verdad que estamos moi contentos.
Bueno, entre os actos previstos, ahora veremos tamén para cando inclúese esas manifestacións artísticas, literarias, de diferentes temáticas, pero tamén con esa implicación, como comentabas, Alejandra, do comercio local, non? E de outros sectores productivos. Por onde pasa ese programa de actividades que proporá esta iniciativa Vila do Libro en Pontedeume?
Pues mira, pasan dende uns menús gastronómicos desde actividades gastronómicas relacionadas con literatura, actividades de ocio en los propios comercios, establecimientos hosteleiros, como un trivia literario, por ejemplo, nos establecimientos hosteleiros, o menús que le ven, pues, menús de alguna obra literaria o relacionados con alguna obra literaria. No comercio a exposición de obras, tanto en mesas ou de diferentes autores da comarca e incluso de fora. A idea é implicar a toda a vila neste proxecto. Porque pensamos que todos os sectores teñen encaixe nel. É un proxecto moi transversal, no que todos os sectores productivos teñen encaixe.
Cando sería posible celebrar este evento no seu, na súa vila, en Ponte de Ume?
Pois é algo que tamén debatimos durante a xornada de traballo do sábado, porque é verdade que nosotros tiñamos pensado, dende o consistorio, tiñamos pensado facelo en agosto, porque, bueno, esa última quincena de agosto, entre o 15 de agosto e as festas das peras, como un impasse de actividades, hicimos pensado realizado en esas datas, ¿no? Nos dos últimos fin de semana de agosto. Después debateuse tamén cando sería, que frecuencia debería ter este formato. Sabemos que sí, queremos un fin de semana de Vila do Libro como feira, como actividade principal, pero que tamén teña unha continuidade ao longo do ano, porque tamén implicaría dentro dos seus proxectos a comunidade escolar. Na primeira Vila do Libro que queremos realizar, sí que temos plantexada para o mes de agosto, que despois saliu a proposta de facela en calendario lectivo, pode ser outubro, pero bueno, a primeira, a verdade, que é un pouco a exposición e a posta de largo do proxecto, e agosto nos parece unha boa data. Está falado tamén con o Gremio da Asociación de Editores de Galicia, que sabemos tamén que a última quincena de agosto non é igual a máis axeitada, porque cando fan o parón nese sector, pero que, bueno, que con tempo, e falando con tempo, sí que chegamos a poder realizalo, porque, bueno, estaríamos todos coordinados. A ver,
Alejandra,
se falou con todos os sectores.
Sí, cales serán os vindeiros pasos? Non sei se teredes máis reunións antes da celebración, cales serán os diferentes pasos previos á constitución xa desta actividade de xeito formal?
Mira, o primeiro paso, bueno, a verdad que levamos traballando xa dende hai moito tempo. Levamos dándolle forma, máis que nada, ahora estamos documentándonos, non? Porque como non queremos, e isto é algo que quero que quede moi claro, que isto non é unha franquicia, nosotros queremos facer a nosa Vila do Libro, a nosa propia. Entonces, para iso necesitamos coñecer e ter moitos datos da historia de Ponte de Ume literaria. Tanto a nivel autores como a nivel, aquí tenemos imprenta, aquí salieron libros de autores galegos muy importantes. Entonces, los primeros pasos es documentarse. A idea también es recuperar espacios que están pechados para ese fin de semana, por ejemplo, pues una carnicería que lleva pechada 15 años, poder volver a abrirla para ese fin de semana como una librería, recuperar la historia de ese local, de esa carnicería, que seguramente que toca a fibra sensible de toda la población que nos criamos con esos recuerdos. Entonces, ahora nos queda un trabajo muy longo de documentación, de fichar ya las actividades y arrancarlas y empezar a dar de forma. Pero bueno, ahora lo que fichemos este fin de semana fue un poco una guía de estilo de lo que queremos, y ahora hay que ponerlo en marcha, hay que empezar a trabajar para ya pues ver qué locales queremos empregar, qué actividades queremos hacer, y ya a posta en marcha realmente do proxecto.
De acordo, pois Alejandra Bellón, estaremos moi atentos a esta iniciativa que perseguides dende Ponte de Ume para convertirse nesa primeira Vila do Libro galega. Graciñas por atendernos, bo día.
Moitas gracias a vos, bo día.